Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës është duke shqyrtuar një ide, të cilën e ka dhënë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj për të gjetur zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Duke u shprehur për rritjen e numrit të pacientëve ditëve të fundit në klinikën e pulmologjisë në Prishtinë, si pasojë ndotjes së ajrit, doktoresha Rukije Mehmeti thekson:
kemi numër shumë të madh të rasteve të sa frekuentojnë në klinikën tonë dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me ofrubile, nuk kemi qaqë shtrethën sa ka nevojë.
Komuniteti biznesit në Kosovë nuk pret ndonjë përmirësim apo ndikim në këtë fushë edhe gjatë këtij viti kur Kosova kryeson me marrëveshjen për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA.
Gjatë këtij programi sot e martë 30 janar 2018 po ashtu mund të dëgjoni.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve mbetet i bllokuar për shkak të numrit të madh të amendamenteve të vëmëros opozitare, e cila kundërshton miratimin e ligjit me arsyetimin se ai është kundërkushtetues, pasi gjuhën shqipe e barazon me atë maqedonase, gjë që sipas ai bie ndesh me nenën 5 të kushtetutës.
Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë shumë pritur të rusëve që besohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Vladimir Putin dhe që mund të jenë shënjestra të mundshme të sanksioneve të SBA-s.
Presidenti Amerikan Donald Trump përgatitet për fjalimin e tij të parë për gjendjen e Unionit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është duke e shqyrtuar një ide, të cilën e ka dhënë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj për të gjetur zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këtë e konfirmon vet zoti Limaj. Ilir Deda, deputeti kuvendit të Kosovës nga Alternativa, vlerëson se iniciative së Limajt duhet dhënë mundësi për të parë nëse ka gjas të gjendet zgjidhje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi tani për tani praktikisht është i bllokuar në kuvendin e Kosovës për shkak të kundërshtimeve të një pjesë të partive politike në pushtet, por edhe të atyre në opozitë. Në këtë situatë kërkohet një zgjidhje kreative, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët konfirmojnë se janë duke punuar për një zgjidhje të tillë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka konfirmuar se tashmë është duke ushqyrtuar një ide për zgjidhje në nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, ide të cilën e ka dhënë ai si lider i nismës për Kosovën, e cila është partnere në koalicionin qeverisës. Sipas tij, marrëveshja arritur nga të dy komisionet të Kosovës dhe të Malit e Zi për demarkacionin e kufirit lë hapësirë për të korrigjuar gabimet eventuale që kanë mundur të ndodhin në variantin e parë të marrëveshjes, e cila tashmë është ratifikuar nga Mali i Zi, por pa u cënuar marrëveshja.
Po në marrëveshje që ndrojnë dy pika të cilat japin mundësi që të trajtohen gabimet dhe ose lëshimet e mundshme dhe të korrigjimet e nevojshme aty ku është gabuar. Dhe kjo është rruga për cilën ne jemi duke punuar dhe ne besojmë fort që ne si qeveri duhet të shfrytëzojmë gjitha mundësitë e komunikimit me qeverinë e Malizis për të ardhur në zgjidhje të përbashkët që nuk prek interesat asnjëri të vend apo ruan interesat e të dy anëve tona dhe kështu ta përmbyllim këtë temë dhe të vazhdojmë në tutje.
Zëvendës kryeministri Lima i kashtuar se beson që në rast se të dy qeverit e Kosovës dhe e Malit të Zi tregojnë gatishmëri për korrigjimin e gabimeve eventuale, gjithmonë duke u bazuar në marrëveshjen e arritur, atëherë ratifikimi kësaj marrëveshje nga Kosova nuk do të duhej të paraqiste problem. Megjithatë, zëvendës kryeministri Limaj ka shpjeguar se gjithë kjo ide ende është duke u diskutuar me partnerët brenda qeverisë së Kosovës.
Jemi duke diskutuar dhe shpresoj që do të kemi një zgjidhje. Tani për tani jemi në trajtimin e këtyre propozimeve, analizave, ideve dhe shpresoj që në ditën e vazhdim do të kemi diçka më konkrete. Po tani për tani është thjesht një ide që unë jam duke shtyrë, është një ide e imja, e jo e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Ilir Deda, deputet opozitar i Kuvendit të Kosovës nga Alternativa, e cila është pjesë e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është dhvonuar shumë lidhur me zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi. Megjithatë, siç thot ai, ideja se zëvendës kryeministrit Ilimaj duhet qasur pozitivisht.
Duhet që të japim mundësi iniciativës së një pjesë të qeverisë që ta shohin se a ka mundësi të jepet një deklaratë përbashkët të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Malit Zi, e cila realisht vetëm sa do ta përforconte pikën 7 të marrëveshjes së demarkacionit, e cila thotë që gjatë shënimit të kufirit mes dy shteteve në teren do të miren parasysh dokumentat shtetësi që mund të dalin gjatë shënjëzimit të këtij kufiri.
Ndryshe, sipas deputetit Deda, marrëveshja aktuale për demarkacion në Malin e Zi, të cilës i është bashkangjitur edhe raporti i Komisionit të Ri Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, tash për tash nuk mund të shkojë në kuvendin e Kosovës. Kjo siç thot ai, për arsyen se raporti i Komisionit të Ri pretendon që ata që kanë hartuar marrëveshjen aktuale për demarkacion me Malin e Zi, që nën kupton përbërjen e vjetër të Komisionit, kanë kryerëve për penale. Sipas tij, fillimisht një gjë të tillë duhet ta sqarojë prokuroria, e cila duhet të tregojë se ka pasur ose jo vepër penale në këtë rast.
Për këtë arsye nuk mund vjen në rendite në kuvendin e Kosovës një dokument, faktisht jo marrëveshja e dy shteteve, po dokumenti shtesë, i cili është raporti i Komisionit të Qytetësh nga zoti Bulliça, i cili pretendon se dikush ka bërë vepër penale më herët. Dhe tash neve na duhet që të presim vendimin e prokurorisë, e para, e dyta duhet të shohim si do të shkojë vizita e kryeministit Malit Zi, dhe unë shpresoj se gjatë shkurtit duhet patjetër që të japim epilog pozitiv demarkacionit me Malin e Zi.
Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi është arritur në vitin 2015. Deputetet e opozitës nga legjislatura e kaluar e kanë kundërshtuar ratifikimin e kësaj marrëveshje duke pretenduar se me të Kosova ka humbur mbi 8000 hektarë territor. Ratifikimi i kësaj marrëveshje nga Kuvendi i Kosovës vazhdon të jetë një nga dy kushtet e mbetura, të cilat po e mbajnë në peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të ndotjes së ajrit në përmasa alarmante në Prishtinë, në qendrën klinike universitare të Kosovës ka shumë tepër pacientë se zakonisht. Mjekët në disa klinika theksojnë se është shtuar te masë numri pacientëve. Autoritetet kanë paralajmëruar masa për ndaljen e ndotjes së ambientit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Shkalla e lartë e ndotjes së ajrit ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në institucionet shëndetësore, thonë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Numri i pacientëve është aq i madh sa që qendra klinike po ballafaquhet me mungesë shtretërish për t'i hospitalizuar të gjithë ata që kanë nevojë të shtrihen në spital, posaçërisht pacientët me sëmundje kronike të cilët i ka prekur më tepër ndotja e ajrit. Rukije Mehmeti, pulmologe, tha për Radio Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve është shtuar dukshëm ditëve të fundit. Ajo thotë se me probleme shëndetësore po përballen sidomos njerëzit me sëmundje kronike, të cilët nuk po mund të adurojë një shkallë kaq të lartë të ajrit të ndotur.
U mund të them se numri i smurve në klinik, jo vetëm në vizitat ambulantore, po dhe rastëve të cilat kam pas nevojë më ushtri, është dy fishu kërkesa për me u kontrolua dhe për me ushtru, ndoshta edhe ma shumë kemi numër shumë të madhë të rastëve të sa frekuentojnë në klinikën tonë, dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me ofru bile, nuk kemi qaq shtretën sa ka nevoj për me i spitalizu këta të sëmur.
Në klinikën e pulmologjisë takuam qytetarën Linda Kastrati, ajo kërkon të ndihmë për nënën e saj e cila vuan nga një sëmundje kronike. Linda thotë se është mjaft e shqetësuar për nivelin e ndotjes së ajrit në kryeqytet, i cili si pasaj ka ndikuar në përkeqësimin e shëndetit të nënës së saj.
Po, ka ardhën që KOK ju marrë bashkë me nënën, e kom prumë një vizitë për shkak se ajo ka kohë që ka gjendjen e përkeqësuar për shkak të mushkrive, e ndoshta kohëve të fundit pse ajri është më i ndotur.
Gjendja më e mirë nuk është as në klinikën e fëmijëve, në kuadër të qendrës klinike universitare. Aty pediatri Moare Maftiu thot se numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur shumë ditëve të fundit. Njëherësh ai beson se numri i pacientëve është rritur edhe për faktin se aktualisht në Kosovë ka raste të shtuara edhe nga sëmundja e gripit sezonal.
Dhe me potencue që kemi gripin, po edhe ajrin e ndotur, po pasojat e ajrit të ndoture, na gjithmoni i konstatojmë me shtimin e numrit rasteve në klinikë.
Me fluks të madh të pacientëve, po ballafaqohet edhe klinika infektive. Mungesa e shtretërve aty ka bërë që shumë pacientë të trajtohen në mënyrë ambulantore dhe të përcillet gjendje shëndetësore, derisa rastet e rënda dhe me komplikime shëndetësore, sipas infektologut Sali Ahmeti, tashmë janë të shtrirë për mjekim.
Ajri ndotit pa diskutim se është një faktor pjesë në shfaqjen e infekcionit në një veçantë të sistemit respirator. Këtë mujnë kemi një shtim të cmurë me infekcione respiratore, të i fillu prej atyre virale, sidomos me morbil, infekcionit ndryshme.
Si pas të dhënave zyrtare, ndotja ajrit në Prishtinë ka arritur në nivele alarmante. Nisur nga ky fakt, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe në vende me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Sipas të dhënave të Agjencionit të Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ambasadës Amerikane, ndotja është mbi vlerat e lejuara, ndërkohë që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me komunën e Prishtinës kanë paralajmëruar se që nga dita e mërkurë do të reduktohet qarkullimi i veturave në kryeqytet dhe do të ndalohet shitja e thëngjillit që përdoret si lëndë djegëse, si masa që besohet se mund të ndikojë sa do pak në ulljen e shkallës e lartë ndotjes e ajrit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Republika e Kosovës gjatë këtij viti do të ketë kryesimin e marrëveshjes për tregti të lirë me Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën e CEFTA. Përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë nga autoritetet që kjo periudhë të shfrytëzohet për përmirësimin e kushteve të bizneseve në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Komuniteti biznesit në Kosovë nuk pretendon një përmirësim apo ndikim në këtë fushë edhe gjatë këtij viti kur Kosova kryeson me marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore e njohur me shkurtesën CEFTA. Javën e kaluar Republika e Kosovës ka marrë kryesimin e këtij mekanizmi ndërkombëtar. Kryesimi CEFTA së bëhet në bazë të parimit rotativ dhe sipas radhitjes alfabetike. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani do të jetë kryesues i këtij mekanizmi ndërkombëtar, i cili ka premtuar se Kosova do të luajë një rol konstruktiv gjatë kohës që do të udhëheqë me CEFTA-n. Por Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radion Evropa e Lirë se menaxhimi i CEFTA-s nga institucionet e Kosovës mund të ketë ndikim në aspektin politik, por jo në aspektin ekonomik, konkretisht tek bizneset private.
Kosovës i nevojitet ndryshim, por janë edhe shtetëria që duhet pajtohen. Dhe ne çdo formë që kërkojmë diçka, ndonjë ndryshim, duhet ta kërkojmë edhe pajtueshmërinë e këtyre shteteve dhe ne do të hasëm në vështërsi, sidomos në Serbinë.
Kurse Ismet Mulaj nga Oda Tregtare e Afarizmit thot se menaxhimi CEFTA si gjatë 2018-s nuk duhet të jetë si rutinë, por të shfrytëzohet për përmirësimin e kushteve të bizneseve në Kosovë. Ai madje thot se autoritetet kompetente gjatë kësaj periudhe duhet të bëjnë përpjekje që të rinegocionin disa pika të marrëveshjes, pika të cilat sipas tij krijojnë konkurrencë jo të barabartë me vende të tjera.
Marrëveshja CEFTA sot më shkruan në vitin 2006, ku një institut dhe përmbaria Kosovës në Kosovë ka qenë hapat e parë. Prandaj do duhet të rishikosin pjesë që do ta ndihmonin Kosovën të ishte barabartë me shtetet rajonale, sidomos me produktet e veta.
Ndryshe vitin që lan pas teme vazhdueshme debati ka qenë çështja se si do të kryesohet CEFTA nga institucionet e Kosovës. A do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë? Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani në fund të vitit e kaluar për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë kryesimit do të përdoret vetëm emri Kosovë pa akronimin UNMIK Kosovë. Madje ai ka thënë se në takimin nuk do të ketë as përfaqësues të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Por që nga marrja zyrtare e kryesimit të CEFTA, se zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a do të përdoret akronimi UNMIK Kosovë. Ismet Mulaj thot se kjo çështje nuk duhet të kalohet në heshtje, por duhet të insistohet që Kosova të paraqitet si shtet i pavarur.
Unë doja shumë që në kuadër të marrëveshjes CEFTA të forcohej subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës. Dhe po ashtu marrëveshja CETA i parashet të gjitha mekanizmat se si mundet një antar të rinegocojë tani procedurën për rinegocimin e marrëveshjes.
Vendet antare të CETA-s janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, Mali, Zi dhe Moldavia. Sipas shifrave zyrtare në muajin dhjetor të vitit e kaluar, eksportet e Kosovës në vendet e CETA-s arritin rreth 12 milion euro, kurse importet nga këto vende kanë arritur rreth 80 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumica parlamentare në Maqedoni po e shqyrton mundësin për zhbllokimin e punës së kuvendit nga 35.000 amandamentet e VMRO-s kundër propozim ligjit për gjuhën në Shqipe. Në zhvillim e sipër është procesi për kthimit të amandamenteve në gjuhën Shqipe në mënyrë që të vendoset nëse do të nisë debati, që mund të zgjasë me muaj, apo nëse do të kërkohen mundësi të tjera në kuadër të rregullores për punën e kuvendit. Ekspertët juridik rekomandojnë që zgjidhja të kërkohet në bashkimin e amandamenteve të natyrës së njëjtë, apo në shtyrjen e debatit deri në krijimin e kushteve për miratimin e ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve mbetet i bllokuar për shkak të numrit të madh të amendamenteve të VMRO-s opozitare, e cila kundërshton miratimin e ligjit me arsyetimin se ai është kundërkushtetues, pasi gjuhën shqipe e barazon me atë maqedonase, gjë që sipasaj bie në dysh me nenin 5 të kushtetutës. Kjo parti ka dorëzuar mbi 35.000 amendamente dhe shërbimet e kuvendit. Deri më tani kanë përkthyer gjysmën e tyre, ndërsa pas përkthimit edhe të pjesës tjetër, do të vendoset nëse do të nisë debati apo nëse do të kërkohen forma tjera të zhbllokimit të kuvendit. Dalin nga situata e krijuar, disa nga njohësit e çështjeve juridike e shohin në takimet mes grupeve parlamentare. Në të kundërtën, nëse partit mbeten në qendrimet e tyre, atëherë puna e kuvendit lidhur me këtë pikë asnjëherë nuk do të mund të zhbllokohet.
Nëse të dyja palët edhe LSDM-ja dhe VMRO-ja mbeten në qendrimet e tyre, kjo edhe formalisht të nënkupton bllokimin e punimeve të kuvendit, pasi partia e cila paraqet mbi 30.000 amendamente, as pak nuk e ka qëllimin që të përmirësohet përmbajtja e ligjit, por të bllokojë miratimin e tij. Thotë Nikola Dujoski, njohësi çështjeve juridike, duke shtuar se një qasje e till do të bllokonte miratimin edhe të ligjeve tjera, që janë shumë të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Në një situatë të till, ai thotë se pushtetit duhet të detyrohet në marrjen e masave të ndryshme për zhbllokimin e gjendjes së krijuar.
Vlastima legjitime pravo të para drugi dhe lovnički prashenja ili postetki preku koji shto që se zobikoli.
Pushteti ka të drejt legjitime të kërkoj zgjidhje tjera në kuadër të regulorës për të anashkaluar debatin e pafund të deputeteve të VMRO dhe PMNS, pasi këtu nuk kemi të bëjmë debat kualitativ. LSDM-ja dhe BD-ja ishin të gatshme të miratojnë ligjin këtë javë, por gjërat e ndryshuan nga VMRO-ja. Besoj se në rregullore mbi punën e kuvendit mund të gjenden mundësi për uljen e numrit të amendamenteve, thotë Dujoski. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, thotë se kjo që bën VMRO-ja nuk ka të bëjë aspak me mbrojtjen e kushtetutës, por se është kundër të drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe.
Është shumë pa drejtë. Binit kundër një të drejtë natyrore. Brenda 90 ditëve patën protesta në rrugë, po ashtu vetë presidenti me një ton nënçmues për gjuhën shqipe, këto janë të padurueshme për palën shqiptare. Dhe nuk guxohet, është drejtë natyrore. Dhe këto janë kundër të drejtës natyrore, duke e shfrytzuar rrethanat e gjendjes kritike të mëshirës, dhe kjo jep indikacion që duan ta shorientojnë mëshirën. Kjo është përkthime e madhe.
Thot Selmani. Sipas tij, për kapërcimin e gjendjes ekzistojnë dy mundësi: amendamentet që janë të natyrës së njëjtë të bëhen në një të vetëm, apo edhe ligji të rriqet për një periudhë nga procedura dhe kjo kohë të shfrytëzohet, siç thotë, për të demaskuar VMRO-n, pasi edhe kjo kishte mbështetur një zgjidhje të tillë derisa ishte në pozicion për të formuar qeverinë e re. Selmani gjithashtu mbron qëndrimin se gjuha shqipe me këtë ligj nuk e merr formën e gjuhës zyrtare, ashtu siç pretendon partia opozitare maqedonase.
Do të gjendë një fond përbashkët ka aspekte procedurale për të bashkuar ato, se vetëm procedurës që për një periudhë të pakufizuar të hiqet nga rendi ditës edhe të pritet pak. I njëti ligj është i parafërt edhe VMRO-ja që ka propozuar edhe LSDM-ja. Asnjë fare në vendimin nuk ka. Gjuha shqipe është vënë në gjuhën e minoriteteve. Prandaj edhe nuk humbi, unë nuk besoj, por do të ishte më mirë të kalojë një pauzë ose një pushim të caktuar edhe këtë të ishte zbardhja e qëllimit të keq të VMRO-s.
thot Selmani. Ligje për përdorimin e gjuhës ishte votuar nga të gjitha partitë politike me përjashtim të vëmëros, por ai nuk arritje të hyjë në fuqi për shkak të mos të dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili mban të njëjtën vijë me vëmëron. Zgjidhja e ofruar parashë avancim të theksuar të përdorimit të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit shtetëror, si në qeveri, kuvend gjyqësor dhe organe tjera, si në të shkruar, ashtu edhe në të folur. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Departamenti Amerikan i Thesarit, sot në orët e para të mëngjesit, e ka publikuar një listë të gjatë të zyrtarëve të Rusisë dhe oligardëve që mund të jenë në shënjestër të sankcioneve të ardhshme. Në mesin e tyre janë edhe zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov dhe miliarderi Roman Abramovich, për të cilët autoritetet amerikane thonë se kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me presidentin rus Vladimir Putin. Vetë zoti Putin e ka dënuar këtë raport duke vlerësuar si akt jo miqësor, i cili do t'i komplikoj lidhjet me Washingtonin edhe ashtu të jetë të tensionuara dhe do t'i dëmtoj marrëdhëniet të ndërkombëtare në tërsi. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Departamenti Amerikan i Thesarit publikoi një listë shumëpritur të rusëve që besohet se kanë lidhje të afërta me presidentin Vladimir Putin dhe që mund të jenë shënjestra të mundshme të sankcioneve të SBA-s. I ashtu quajturi raporti i Kremlinit përfshin emrat e 114 figurave politike të Rusisë dhe të 96 oligarkëve, të cilët, sipas autoriteteve amerikane, kanë bërë pasuri ose kanë fituar pushtet nga shoqërimi me Putinin. Jo zyrtarisht, raporti është cilësuar si lista e Putinit. Ai përfshin 43 ndihmës të Putinit, përfshir zëdhënësin e Kremlinit Dmitri Peskov, 31 ministra të kabinetit, në mesin e tyre kryeministri Dmitri Medvedev dhe ministri jashtëm Sergej Lavrov, si dhe zyrtar të lartë të agjencive ruse të inteligjencës. Shefat ekzekutiv të shumë kompanive shtetërore, përfshir gigantin e energjisë Rosneft dhe bankën Sberbank, janë po ashtu në listë së bashku me disa nga rusët më të pasur si manjati Roman Abramovic. Megjithatë, administrata e presidentit amerikan Donald Trump e ka njoftuar Kongresin se tash për tash nuk do të vendosë sanksione të reja kundër Rusisë. Raporti i Kremlinit u dorëzua në Kongres më 29 janar, ashtu siç është kërkuar me aktin e luftimit të kundërshtarëve të Amerikës përmes sanksioneve. Trump e ka nënshkruar këtë akt në muajin gusht, pasi i njëjti ka kaluar në të dyja dhomat e Kongresit, si i përgjigje ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se SBA e shfrytëzon në raportin si i përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në Rusi më 18 mars, të cilat pritet të i fitoj Putini. Ne e vërtet besojmë se kjo është përpjekje drejt për drejt dhe qartë për të ushtruar ndikim në zgjedhje, u tha Peskov gazetarëve. Por agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit Amerikan janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshet midis ekipit të tij dhe Rusis.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thonë se mund të bëhet progres për zgjidhjen e kontestit të 26 vjeçar për emër ndërmjet të Greqisë dhe Maqedonisë. Zëdhënës i Kombeve të Bashkuara, Farhan Hak, u tha mbrëm vonë gazetarve se ka pasur disa momente pozitive të krijuara në bisedimet e ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe zgjidhja mund të gjendet të brenda një frime të drejtë të kompromisit nga udhëheqja dhe nga popujt e të dy vendeve. Matthew Nimitz, i dërguar i OKB-s për kontestin e emrit ndërmjet Athinës dhe Shkupit, i cili sot të gjendet në Greqi e pastaj do ta vizitojë edhe Maqedoninë, dje nuk i ka komentuar idet të cilat i ka paraqitur te palët. Ai vetëm theksoi se nuk mendoi se është realiste të pritet se ish Republika Jugosllave e Maqedonisë të mos e ketë Maqedoninë në ndonjë formë në emrin e vet. Kundërshtimi i Greqisë ndaj emrit të Maqedonisë prej pavarësisë së saj në vitin 1991 e ka vështirësuar pa masë synimin e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Presidenti Amerikan Donald Trump po përgatitet për fjalimin e tij për gjendjen e Unionit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pak më tepër se një vit që gjendet në shtëpinë e bardhë. Shtëpia bardhë ka njoftuar se fjalimi që fillon sonte vonë sipas kohës lokale për temë ka ndërtimin e një Amerike të sigurt, të fuqishme dhe krenare. Pritet që presidenti Trump t'i lavdëroj të arriturat në ekonomi prej 20 janarit të 2017, kur e filloj presidencen, përfshirë rritjen rekordet të çmimeve të aksioneve në tregjet amerikane dhe reduktimin e shkallës së papunësisë. Washingtoni thot se një aeroplan ushtarak i Rusisë i dje është angazhuar në interakcion jo të sigurt me një aeroplan vëzhgues të marines amerikane mbi detin e zi, duke ju afruar në 1.5 metra dhe duke kaluar direkt në bal të aeroplanit të Shteteve të Bashkuara. Mbrëm vone, Departamenti Amerikan i Shtetit i ka bërë thirrje Rusisë për ndaljen e aksioneve të këtilla të pasigurta që e rrisin rrezikun e keq llogaritjes, pastaj rrezikun për ekuipazhin në të dy anët dhe ndeshjen në hapësirë. Marina e Shteteve të Bashkuara tha se aeroplani vëzhgues i tipit USAP-3 IRIS-2 e përfundoi para kohë misionin e tij për shkak të incidentit në hapësirën ajrore. Ministria Mbrojtjes e Rusisë në një komtes tha se aeroplani i vet i tipit të SU-27 e ka interceptuar aeroplanin luftarak dhe vëzhgues të Shteteve të Bashkuara. Gjatë viteve të fundit janë shënuar një numër i afrimit të aeroplanëve amerikanë rus mbi detin e zi, rajonin e Baltikut, pastaj në Siri e hapësira të tjera. Drejtori i Agjencisë Amerikane CIA Mike Pompeo tha se Rusia do t'i marrë në shënjestër zgjedhjet mes mandatit në Shtetet e Bashkuara në nëntor të këtij viti në kuadër të përpjekjeve të Kremlinit për të ndikuar në politikat e vendeve perëndimore. Nuk kam parë zvoglim të rëndësishëm në aktivitetin e tyre, tha Pompeo gjatë një interviste për jetin BBC të transmetuar sot. I pyetur nëse Rusia do të përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit, shefi i CIA së theksoi: "Natyrisht, pres që ata do të vazhdojnë të përpiqen dhe ta bëjnë këtë." Më tutje ai tha se ka besim se Amerika do të jetë në gjendje të ketë zgjedhje të lira dhe korrekte. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në janar të vitit të kaluar kanë konkluduar se kanë zbuluar se presidenti Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar hakerizëm dhe fushat propaganduese të orkestruar me qëllim që të ushtrohet ndikim në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Zyrtarët thonë se nga një shpërthim në pjesën veri perëndimore në Pakistan janë vrarë së paku 6 anëtarë të një familjeje. Kjo familje ishte nisur për të marrë pjesë në një funeral në rajonin Fisnor Kurram. Kur ka ndodhur shpërthimi, ka njoftuar sot të zyrtari lokal e qeveritar Akbar Iftikhar. Tri femra dhe tre meshkuj vdiqën në vendin e ngjarjes, tha Iftikhar, dhe ka shtuar se është e paqartë nëse eksplodimi ishte shkaktuar nga mina toksore ose nga bomba e vendosur skaj i rrugës. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.